Do unikátního betléma na pražském Žižkově přibyla další figurka. Předlohou byl Přemysl Pitr, který tu působil víc jak 30 let. Pomáhal potřebným a hlavně chudým dětem. Nová postava totiž přibude každý rok. Jak uvedla historička umění Vlaďka Holzapelová, život Přemysla Pitra byl velmi dobrodružný.
Skutečně ten Přemysl Pitr, to je takový příběh, který se dá srovnat třeba i s Vintnem. Je to opravdu úžasný hrdinství člověka, který prostě zarputile konal dobro. A myslím si, že v každý době, i v téhle době je potřeba tyhle ty příběhy neustále si opakovat, že prostě lidé jsou dobří, připomínat prostě tyhle skvělé příběhy a tyhle hrdinské osobnosti.
Nápad žižkovského betléma vznikl asi před 10 lety. Když přišel do funkce starosta Michal Vronský, považoval autor betlém za hotový. Nakonec se dohodli, že každý rok doplní jednu figurku.
Nechtěl tam doplňovat figurky a já jsem mu říkal, hele, mně to přijde škoda, já bych byl rád, aby vlastně každý rok jsme tam doplnili jednu figurku, aby se z toho stal takový rodinný rituál, kdy každý rok během toho adventu nebo během Vánoc si rodina najde čas na společnou návštěvu, aby si prohlídli tu novou figurku a celý ten betlém. Je to žižkovský betlém, takže ty figurky jsou nějakým způsobem vázány na prostor Žižkova Prahy 3 a časově je to ohraničeno zhruba obdobím první republiky. Najdete tam jak osobnosti, tak třeba i Pavlačovou drbnu. Na Žižkově hodně těch domů má vlastně Pavlače a na těch Pavlačích se odehrával hodně ten domovní život, lidé se tam potkávali a tam si hodně povídali, tak proto Pavlačová drbna.
Autor betlému Richard Pešek, profesor na střední umělecké průmyslové škole na Žižkově náměstí, řešil dilema, zda bude mít Přemysl Pitr knírek nebo ne. V roce 1933, když na Žižkově zakládal Milíčovský dům, totiž knírek měl.
Hodně lidí si myslí, že když jsme z oboru řezbářství, nebo že to jsou jako řezané figurky, že to je ze dřeva. Není. Jo? Ty figurky jsou modelované ze sochařské hlíny. Pak je na to udělaná silikonová forma, taková jako guma ze sádrovin, říká se tomu kadlub, aby to drželo, ta guma, aby držela tvar. A to poskytuje ten komfort, že za A můžete použít tu formu několikrát, což se nám třeba podařilo využít třeba u těch rychlých šípů. Myslím, že v minulosti dokonce se odlejvaly ty rychlý šípy a věnovaly se nějakému spolku. A kdyby se figurka, nedej bože, rozbila nebo ztratila, tak se dá to jako replikovat. Ale hlavně, já když to jakoby potom sundávám, odlejvám to z hmoty, která se jmenuje akrystál. Pracuje se s tím trošku jako ze sádrou, ale je to mnohem těžší a pevnější materiál. Je to vlastně jako akrylový, jako umělej kámen. Ta polychromie, ty barvy, to jsou olejové barvy. To je asi všechno, já ukážu tu formu, jestli... Ona je dost těžká. Myslím si, že tu figurku, jak jakož to odhadnu, tak minimálně to modeluju třeba jako 15 hodin. Ale je to zábavné.
V betlému jsou i známé žižkovské stavby. Jakoby z rámu tu vykukuje i malířka Toajen, která také na Žižkově žila. Pokračuje historička umění Vlaďka Holzapelová.
Jestli znáte film Fešák Hubert, který se vlastně odehrává na Žižkově, tak to jsou vlastně schody nedaleko zastávky tramvaje Lipanská a vlastně první ty dva domečky a první figurky, které tvoří svatá rodina, svatý Josef, Panna Maria a Ježíšek a tři králové, kteří přicházejí vlastně se poklonit. A nad nimi potom vidíme Jana Tleskače, který jako kometa vlastně přivádí ty tři krále s tím nápisem Gloria in excelsis Deo. Základním nápadem bylo, že teda vlastně ten betlém budou tvořit figurky postav, ať už historických, nebo třeba literárních, nebo legendárních, které mají se Žižkovem něco společného. Tři králové. Karel Hartig, vlastně zakladatel v podstatě výstavby Žižkova, jakýsi první developer, první starosta, za ním Franz Josef a za ním Tomáš Garrigue Masaryk. Vidíme tam základní dominanty, jako je například kostel svatého Prokopa, Pítkovský památník, kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Žižkovská radnice. Nad tím vším se znáší ten balón, to je boží oko, které vlastně všechno vidí. Všechno i to, co se šustne na tom Žižkově.
Ale zpět k nové figurce, která stvárňuje Přemysla Pitra. Jak vysvětlila historička Magdaléna Faltusová, Přemysl Pitr se na Žižkově nenarodil, pocházel ze Smíchova, ale víc než 30 let na Žižkově působil. A kdyby nebyl později donucen k emigraci, zřejmě by tu i zůstal. Osiřel ještě jako teenager a snažil se vést bez zkušeností otcovu tiskárnu. Zkrachoval a narukoval jako dobrovolník do první světové války. Ta změnila jeho životní směr.
Přemysl Petr se stal hluboce věřícím křesťanem a rozhodl se, že bude pomáhat prostě celoživotně potřebným lidem. Takže když skončila první světová válka, on už tehdy občas Žižkov navštěvoval, když měl dovolenou z fronty, protože tady měl některé přátele. Řekl si, že nejpotřebnější jsou děti chudých rodin, které vlastně svůj veškerý volný čas tráví na ulici, takže se rozhodl, že se bude věnovat právě těmhle chudým dětem. Chvilku byl sociálním pracovníkem péče o mládež na Žižkově. Začal se věnovat vlastně nějaké, dneska bychom řekli, mimoškolní výchově. Začal pro ty děti z ulice, které vlastně bydleli ve velice neutěšených podmínkách. Byly tady i mnohé nouzové kolonie na Žižkově. Takže pro ně začal organizovat takové besídky. Byly různé plakáty po městě. Děti, přijďte, bude se konat loutkové divadlo, budeme si spolu hrát a zpívat si. Takže ty děti se začaly takhle scházet pravidelně. Přemysl Petr a jeho přátelé, všichni to byli vlastně dobrovolníci a tady tuhle činnost vykonávali po své práci odpoledne, se začali těm dětem systematicky věnovat. Bylo to nejprve v pronajatých prostorách, myslím, že v restaurace na Výšince, dneska Kubelíkova ulice, ale už vlastně od těch 20. let pociťoval, že by bylo prostě nejlepší, kdyby měl proto vlastní dům, vlastní prostor, kde by se těm dětem prostě mohl věnovat víc. Od těch 20. let začal formou sbírky, prostě od dobrovolných přispěvatelů získávat finanční prostředky na to, aby si tenhle dům, který už dopředu věděl, že se bude jmenovat Milíčův dům po Milíčovi z Kroměříže, prostě na tom Žižkově postavil. Ty peníze sbíral hodně dlouho, protože Milíčův dům byl postaven v roce 1933 a byl otevřený na Štědrý den.
Za druhé světové války byli děti i někteří vychovatelé deportováni do koncentračních táborů. Přemysl Petr plánoval, jak jim pomůže. Bohužel se nevrátili žádné děti z Milíčova domu. Petr nicméně zorganizoval akci zámky. Na zámcích v okolí Prahy vznikly ozdravovny ve Štířině, v Lojovicích, v Kamenici, v Olešovicích. Petr měl obrovské charisma a dokázal získat pro své dobročinné aktivity spousty lidí.
Tehdy po druhé světové válce zjistil, že další děti, které potřebují pomoc, jsou vlastně německé děti. Petr k tomu vlastně přistoupil tak, že děti vlastně nemohou za viny svých rodičů, takže je zahrnul do té akce zámky taky. Takže se věnoval nejen židovským dětem, ale i německým dětem, což samozřejmě vzbudilo velkou nelibost a nenávist v dobovém tisku i u mnohých lidí, ale vlastně prostě měl tu sílu toho, prostě to charisma přesvědčil i úřady a prostě potřebné instituce k tomu, aby ty německé děti tedy mohly být do této záchranné akce zahrnuty taky. No a Přemysl Petr potom i v emigraci se věnoval potřebným lidem, působil jako sociální pracovník v táboře pro emigranty Valka v Německu, takže pomáhal zase uprchlíkům z Československa, působil v rádiu Svobodná Evropa a od 60. let žil ve Švýcarsku, a stále pořád i ve vysokém věku byl aktivní, působil v exilových spolcích a třeba po roce 68 i tam pomáhal uprchlíkům z Československa a zemřel v roce 1976.
Představila osobu Přemysla Petra historička Magdaléna Faltusová. Svoji figurku si na Betlému více než zaslouží.